بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد عزيز برادرلر محترم أبلر سنجلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sardar ismli birodarimiz yo'llagan savollarida yana ikki ayol bir-biriga mahram bo'lishi mumkinmi deb so'ralgan yeri ham bor edi. Bu savolning qisqacha javobi shundan iboratki, ikki ayol bir-biriga mahram bo'la olmaydi. Ayol kishi hech qachon ayol kishi uchun mahram bo'lishi mumkin emas. Chunki mahramlik ayollar orasidagi munosabat emas. Faqat Shofiy va Maliki ulamolar agar yo'llar tinch bo'lsa, bir guruh ishonchli ayollar jamoasi mavjud bo'lsa, faqat farz haj uchun safar qilishlari mumkin deyishgan. Ammo bu fikr Hanafi va Hanbali ulamolar tomonidan rad etilgan. Biz endi ushbu mavzuning tafsilotiga kirishamiz. Bu suhbatimiz davomida mahramning ta'rifi haqida to'xtalamiz. Keyin safar va mahram haqidagi hadislarni eslaymiz. Yana ayol kishi mahramsiz haj qilishi mumkin degan ulamolarning hujjatlari haqida va bularga berilgan raddiya, ya'ni mahramsiz haj qilgan ayol gunohkor bo'ladi degan ulamolarning dalillari xususida va oxirida agar chinakam tinchlik davri bo'lganda edi degan mavzu haqida so'zlaymiz inshaalloh. Demak, birinchi mavzu mahramning ta'rifi haqida. Lug'at kitoblarida mahramni quyidagicha ta'rif qilishadi. Masalan, Muxtoris-Sihohda al-mahram al-harom va yuqalu huwa du mahramin minha idza lam yahill lahu nikohuha. Mahram degani harom degan ma'noda keladi. Ya'ni uning nikohi harom degan ma'nodir. Yana Ibnul Asir o'zlarining An-Nihoya kitoblarida yozadilar: "Man la yahillu Zul mahram man la yahillu lahu nikahuha min al-aqarib wa kal-abi wal-ibni wal-akhi wal-ammi wa man yajri majrahum." Zul mahram degani bu erkak kishi uchun ayollardan, ayolga nisbatan erkaklardan nikohi halol bo'lmagan insonlardir. Masalan, ota, o'g'il, aka-uka, amaki va hokazo mana shu tarzdagi erkaklar mahram deb tushuniladi. Demak, mana shu narsadan biz kelib chiqqan holda aytamizki, mahram bu yaqin qarindoshlar, u qarindoshlik tug'ishganlik jihatidan, nasab jihatidan bo'ladi va yoki boshqa bir sabab bilan, ya'ni qudandalik sababi bilan, yana bir sabab emishganlik, emikdoshlik jihatidan sobit bo'ladi mahramlik va bu abadiyatga davom etadi, vaqtinchalik emas. Abadiy mahram bo'lib qolgan insonlar nazarda tutiladi. Endi bu yerda xulosa o'rnida mahram haqidagi mana shu kichkina mavzu, birinchi mavzuda shu narsani xulosa qilib ketishimiz kerakki, mahram degan tushuncha birinchidan ayollarning o'zaro oralaridagi muomala emas, yoki erkaklar o'rtasida bo'ladigan erkaklarga xos munosabat emas, balki bu ayol va erkak o'rtasidagi munosabatdir. Ikkinchi xulosa, har bir ayol uchun faqat o'zining yaqin qarindoshlari, erkak qarindoshlardan biri mahram bo'ladi xolos. Bu haqda hadislarda ochiq-oydin ko'rsatmalar bo'lgan. Endi safar va mahram haqidagi hadislarga murojaat qilamiz. Imom Buxoriy rivoyat qilgan Abdulloh ibn Umardan kelgan hadisda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "La tusafiril mar'atu salasata ayyamin illa ma'azi mahram." Ayol kishi 3 kecha kunduzlik yo'lga mahramsiz safar qilmasin. Hadisda 3 kunlik deb aytilgan, buni sharhida ulamolar 3 kecha kunduz deb ma'nosi shunday ekanligini ta'kidlashgan. Yana sahihayinda keladi: "La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa laylatin illa ma'azi mahramin 'alayha." Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan ayol uchun bir kecha kunduzlik yo'lga mahramsiz safar qilishi halol bo'lmaydi. Yana sahihayinda Buxoriy va Muslimda kelgan hadis Abdulloh ibn Abbosdan rivoyat qilinadi: "Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam hech bir erkak biror bir ayol bilan yolg'iz qolmasin va hech bir ayol mahramsiz safar qilmasin deganlar. Shunda bir odam o'rnidan turib, "Ya Rasululloh, innam ra'ati kharajat hajjatan va inni katabtu fi ghazvatin kaza va kaza" dedi. "Mening ayolim haj qilish uchun yo'lga otlanyapti. Men esa falon g'azotga, jihodga borish uchun yozilib qo'ygan edim" dedi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam "Intaliq fa hajji ma'an ra'atik" dedilar. "Sen bor, ayoling bilan birga haj qil" dedilar. Mana shundan ko'rinadiki, mahramsiz safar qilish ayollar uchun joiz bo'lmaydi. Bu yerda yana bir masala keltirilgan, ya'ni safarning uzoq yaqinligi ba'zan e'tiborga olinadi, ba'zi ulamolar esa buning e'tibori yo'q deyshgan. Imom Abu Hanifa yaqin safar uchun mahram juda ham muhim bo'lmasligini ko'rsatganlar. U kishi safar deganda 3 kunlik masofa nazarda tutilishini aytganlar. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam musofir odam 3 kecha kunduz davomida mahsiga mashq tortishini bayon qilganlari va hadisda yana ayol kishi 3 kecha kunduzlik yo'lga mahramsiz safarga chiqmasin deganlaridan safar bu 3 kecha kunduzlik masofa va undan ortiqdir deganlar. Lekin hadisda yana 1 kecha kunduzlik yo'lga ham ayol kishi mahramsiz safar qilishi mumkin emasligidan kelib chiqib Hanafilar aytadilarki, bir kecha kunduzlik yo'lga ham mahramsiz safarga chiqish ayol kishi uchun makruhdir deganlar. Endi ayol kishining mahramsiz haj qilishi borasidagi masalaga kelsak, avvalo ayol kishi har qanday safar bo'lsa mahramsiz yo'lga chiqishi mumkin emas degan qaul bu barcha olimlar nazarlarida bir ittifoq, ya'ni ixtilofsiz, lekin haj safari xususiga kelganda ixtiloflar mavjud. Bunda ham farz hajgina nazarda tutilgan. Ya'ni inson zimmasida hayotida bir marta haj qilish bu farz. Agar bir ayolning imkoniyati bo'lsa, moli dunyosi bo'lsa, borib kelishga sharoiti, sog'lig'i ko'tarsa-yu mahram topa olmasa, bu ayolning zimmasida haj farz bo'ladimi yoki farz bo'lmaydimi degan masalada ulamolar ikki xil qavlni aytishgan. Shofiy va Maliki ulamolar haj farz bo'ladi bu ayolga agar mahram topa olmasa, ishonchli, soliha, taqvoli ayollar jamoasi mavjud bo'lsa, o'shalar bilan birga hajga borib kelsa bo'ladi deyishgan. Faqat farz haj uchun, nafil hajga esa mumkin emas deyishgan ular ham. Bunga hadislardan hujjatlar keltirishgan, Buxoriyda rivoyat qilingan Adi ibn Hatimning hadislari. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Adi ibn Hatim bilan birga suhbatlashib turganlarida aytganlar: "Fa in talat bika hayatun la tarayanna ad-da'inata tartahilu min al-hayrati hatta tatufa bil Ka'ba la takhafu ahadan illa Alloh." Agar sening umring uzoq bo'lsa, hali ko'rasan bir ayol kajavasida o'tirib olgan, tuya ustida kajavada o'tirgan bir ayol Hiradan safarga chiqib to Ka'bagacha kelib uni ziyorat qilib ketadi. Allohdan boshqa hech kimdan qo'rqmaydigan shunday bir tinch zamonlar keladi deganlar. Bu Hira Iroqdagi bir shahar. Ka'ba Makka orasi, demak bir necha ming chaqirimlik yo'l. Mana shunday masofadan bir ayol o'zi hech kimdan, ya'ni yo'l to'sarlar va boshqa xavfu xatarlardan qo'rqmagan holda, Allohning o'zidan qo'rqqan holda tinch omon safarga chiqadigan paytlar keladi deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar. Bunda mahramni zikr qilmadilar. Demak, mahramsiz ayol kishi agar yo'l omon bo'lsa, hajga safar qilsa bo'ladi deyishgan. Imom Malik ham shu qavlinga qo'shilganlar. Yana bir hadisni hujjat qilib keltirishadi bular. Ad-Darqutniy rivoyat qilgan hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan so'raldi. Ya'ni Allohning oyatidagi "Valillahi alannasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila." Alloh taolo uchun odamlar zimmasida yo'lga qodir bo'lganlar Allohning uyini ziyorat qilishlari farzdir degan oyatda yo'lga qodir bo'lganlarning ma'nosi nima deb so'rashdi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam "Az-zadu var-rahilatu" deb javob berdilar. Ya'ni yo'lga qodirlik degani zad va rohilat tushuniladi. ya'ni zat yo'l ozuqasi, rahila esa markab, minib borilib keladigan markab nazarda tutilgan deb javob berdilar. Va shunda aytishadi ulamolar, mahramni shart qilmadilar-ku deyishadi. Lekin bu so'zning javobi inshaalloh quyida keladi. Ularning yana bir hujjatlari, Darul Harbda agar kofirlar diyorida bir ayol musulmon bo'lsa, o'zi yolg'iz, u ayol o'sha yerdan musulmonlar yurtiga hijrat qilishi vojib bo'ladi, mahramsiz hijrat qiladi. Yoki dushman qo'lida asir bo'lib yotgan musulmon ayol ozod bo'lsa asirlikdan, u ham mahramni kutib o'tirmasdan o'zi yolg'iz musulmonlar diyoriga qochishi, hijrat qilishi, safar qilishi mahramsiz bo'lsa-da vojib bo'ladi. Mana shunga ko'ra hajga ham mahramsiz holatda, agar shunga ehtiyoji bo'lsa, shunga muhtoj bo'lsa joiz bo'ladi deb aytishdi shofiylarning ko'pchiliklari va molikiylar. Lekin bu so'zga javoban Hanafi ulamolar va Hanbaliylar va juda ko'p ulamolar aytishadiki, avvalo mahramsiz safar qilish mumkin emas degan hadis yuqorida keldi va juda ko'p kitoblarda zikr qilingan ko'plab hadislar mavjud. Bu hadislar hamma safarga barobar taalluqlidir. U haj safari bo'ladimi, boshqa safar bo'ladimi, barobardir, tegishlidir deb aytadilar. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haj safari bilan boshqa safarni ajratmadilar. Yoki bu farz hajmi, nafl hajmi deb ajratmadilar. Barobar, hammasiga barobar, umumiy tarzda aytdilar, hammasiga taalluqlidir. La tusafir al-mar'atu salasata ayyamin illa ma'a dhi mahram dillar. Ayol kishi 3 kunlik safarga mahramsiz chiqmasin dillar. Yana bir hadisda esa 1 kunlik safarni aytdilar. Haligi odam, ya'ni ayolim hajga bormoqchi deganda, men o'zim esa jihodga bormoqchi edim, ayolim hajga bormoqchi deganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, ayoling qanaqa haj qilmoqchi edi? Farz hajmidi yoki umra yoki ya'ni nafl hajmidi deb so'ramadilar. Farzligi yoki naflligining farqi ahamiyati yo'q. Demak, safarga ketyaptimi? Ayoling bilan birga bor dedilar. Mana shundan ham ko'rinadiki, demak, hajga ham albatta mahram bo'lishi shart va u qanday haj ekanligining ham ahamiyati yo'qdir. Yana mana shu yerdan istitoatning sharti ham mana shu mahram, bu ham nazarda tutilganligi ma'lum bo'ladi deyishadi ulamolar. Ya'ni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan yo'lga qodirlikning ma'nosi nima deb so'raganlarida, yo'l ozuqasi va markab dedilar, xolos, boshqa narsani aytmadilar, mahramni aytmadilar degan so'zdan mahram shart emas ekan degan xulosa kelib chiqmaydi. Balki bu hamma hujjatlarni qo'shib keyin xulosa qilinadi. Umumiy tarzda safarga mahramsiz chiqmasin dedilarmi? Demak, bu ham o'sha safarning shartlaridan biridir dedilar. Yoki masalan, hajga bormoqchi bo'lgan odam qarzdor bo'lsa, qarzini to'lashi shart. Bu yo'lning shartlarida shular ham kiradi. Va yana oilasi agar muhtoj bo'lsa, uning bola chaqasi muhtoj bo'lib qiynalib qoladigan bo'lsa, ularning qarovchisi bo'lmasa, bu odam bolalarini ana shunday qarovsiz ahvolda tashlab ketishi mumkin emas. Demak, buni ham yuqorida hadislarda zikr qilinmagan, o'sha hadisda zikr qilinmagan bo'lsa-da, lekin islom dinining umumiy qoida qonunlaridan kelib chiqadi. Bola chaqani qarash, uni sog'lig'i va ularni yeb ichishi turar joydan mas'ullik erning zimmasida. Bu o'zini mana shu mas'uliyatini bajo qilmasdan hajga ketadigan bo'lsa, u gunohkor bo'ladi. Xuddi shunga o'xshash mahramlik ham mana shunday shartlardan biridir deydilar. Endi ayol kishining agar kofirlar orasida o'zi yolg'iz qolib, o'sha yerda musulmon bo'lgan bo'lsa yoki dushmanlar qo'lida asir tushgan ayol ozod bo'lgan, qochgan bo'lsa, qutulgan bo'lsa, u mahramsiz safar qiladi, mahramsiz musulmonlarni orasiga qochib boradi, o'zining yurtiga, uyiga qochib boradi, unda mahram shart bo'lmaydi-ku degan masala esa bu yerga hujjat bo'lmaydi. Chunki u majburlik holatida turgan inson, u o'sha yerda qolishi uning zarari katta bo'ladi. Yo'lda mahramsiz safar qilganda biror bir zarar bo'lishi mumkin-ku deb u yerda o'tirib qolmaydi. U yerda qolishi unga keladigan zarari u kattaroq bo'ladi. Bu majburlik holat. Ana bu hajda ixtiyoriy holat. Ya'ni asirlikdan qutulgan yoki qochgan musulmon ayol majburlikdan mahramsiz bo'lsa ham safar qilishi lozim. Ammo hajga bormoqchi bo'lgan inson bu ixtiyoriy holatda. U hajga qochib borayotgan yo'q, dushmandan qochib borayotgan yo'q u hajga. Ixtiyoriy ravishda boradi. Demak, u masala bilan bu masalaning orasida farq bor, deyishadi ulamolar. Yana hajga ishonchli ayollarning jamoasi bo'lsa, mahramsiz holda borishi mumkin degan shofiylar bo'lsalar, ularning ishlaridan ayrim ulamolar bu fikrga qo'shilmaganlar. Jumladan Ibn Hajar al-Haythumiy shofiy mazhab o'kcha aytadilar, safarul mar'ati wahdaha bi tariqin tukhafi ala mud'iha min al-kaba'ir. Ayol kishi o'zi yolg'iz holda yoki mahramsiz holda hajga borishi, safar qilishi bu mumkin emas, balki gunohi kabiralardan deb aytganlar. Agar tinchlik zamoni bo'lganda edi, balki boshqa gapdir dedilar ba'zi ulamolar. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning Adi ibn Hatimga aytgan so'zlari, yaqinda shunday bir zamonlar keladi, ayol kishi Hiradan, ya'ni Iroqdagi bir shahar chiqib to Ka'baga borguncha hech bir narsadan qo'rqmasdan yo'llar omon, tinchlik bilan hajga borib keladi degan hadislarda nazarda tutilgan tinchlik zamoni qani deyishadi. Qaysi zamon? Qachon? Hozirmi? Yo'q, albatta. Endi aytishlari mumkin yoki insonning xayolidan o'tishi mumkin. Mana zamonaviy ayollar bemalol yuribdi-ku. Shahardan shaharga, davlatdan davlatga o'zi yolg'iz safar qilyapti. Ularga biror narsa bo'lmayapti-ku va hokazo. Bu da'vo bir ko'rinishda to'g'riga o'xshaydi. Bunga javoban aytish lozimki, birinchidan zamonaviy deb aytilayotgan ana o'sha ayollar yoki qizlar uchun erkaklardan o'zlarini tortish, uyalish degan tushuncha yo'q. Ular begona erkaklar bilan istagancha muloqotga kirishaverishadi. Islom dini esa ayollarni ham, erkaklarni ham hayoga buyurgan. Musulmon ayol majburlik bo'lmasa begona erkaklar bilan bevosita so'zlashmaydi. Ayol kishi o'zining talab va ehtiyojlarini mahrami orqali hosil qiladi. Safarda ham unga mahram hamroh bo'ladi va yordam beradi. Uning qiynalmasligi uchun harakat qiladi. Musulmon hijobli, sharmu-hayoli ayolni hijobsiz yoki hayosiz xotin-qizlarga taqqoslash to'g'ri kelmaydi. Ular uncha-muncha narsadan tortmasa, cho'chimasa, o'ziga bir erkaklar gap otishidan yoki erkaklar bilan bevosita gaplashib, muloqot qilib ketaverishdan o'zi tiyilmasa, o'zini bundan o'zi orlanmasa, uni bunga tatbiq qilib, tashbih qilib bo'lmaydi aslo. Ikkinchidan, hozirgi zamonda musulmonlar hijobli ayollarga bo'layotgan noxolis muomalalar ham ayollarni tobora ko'proq yordamga muhtoj qilib qo'ymoqda. Hatto biz inson huquqlariga rioya qilamiz deydigan mamlakatlarda ham ayollarning hijobi atrofida tortishuvlar ko'tarilib turadi. Hijobga qarshi qonunlar chiqarishadi. Hijobli ayollar ba'zan o'z yurtlarida ham ko'chada bexavotir yura olmaydilar. Ularga qarshi johillar va fosiqlarni gijgijlab turishadi. Shunday qilib, ochiq-sochiq yurgan ayollar emas, balki musulmon ayollar ko'proq e'tiborga, yordamga va himoyaga muhtoj bo'layaptilar. O'sha yordam beruvchi inson ularning mahramlari bo'ladi, ayniqsa safarda. Alloh barchamizga tavfiq, hidoyat va yaxshilik ikki dunyo saodatini nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.